baro tole galchuma olen sanaga jara khen vio afan ormo jaga sul jirtan vio afan ormo wutata gijima ta galgal satra ma woraka ka sati sadit metr bani di damela ma di damshan soddo mitoko fi vio 24 dura jaga sul jirtan la yu jalgam kibitata majin shan barkum la ma di dami tokko khis jir vio afan ormo jaga sul jirtan wan argam no odwa san fannet wan afedjan yalanne nutim
attamoltan kabajamtota daggeefatoota keenya odunarraaf qabnu kuno waaye hidalaga bayya kan ilaaleen Ethiopia Masri Sudan sadarkaa hayyootaat torban dhufu marii kan itti fufan ta'uu ministeriin dantaala Ethiopia beeksisee jira walga'ii kanarrattis ministeeronni bishaanii fi hojii jallisii kabiyyoota sadeenii ni argamu walga'iin kun dhimmootii irratti walii galamee fi kan amma jiran kan ilaaleen dubbachuuf deema sadarkaa ministeerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata amajjii 10 bara 2021 jalqabama jedhamee eegama dubbi himaan ministirii haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin ministeerota haajaa alaa fi ministeerota bishaanii gidduutti amajjii 4 bara 2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii mallaskaachuu ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'e qaamotii biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'u beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaase soraadhees.
Shinii mirga namoota Itoophiyaa akka jechi komishineeri isaanii Daaneel Baqqaleetti hojii qajeeltuu hojjeta.
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸው ማይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምን ሰራው ስራ
ኡጂ ቀጀልቱ ቁልቁልቲ ወጀን ዋምቱማን ቀጀልቲን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኡካን ገረን ዲቢሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳ በመርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳ በያላለ ተዳብሌ ሞቱማን ዲቢሌን ኡጂ ቆረነቴ እና ፉደታኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ኮርስኸነለ ጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንሞ ኑንገይ ቀኒ ኡኻንሞ ወኑንን ጀደኒ ጀቹ ሚቲየን አታቱ ተማው ከጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ bar siyaasa ፈርኒ ጆፍቲ ወልኸስ እንትነቲ ተናፉ ጂ ሳኔለ ዳብሌፊ ቃሚ ገርገራለን siyaasa ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከሰን አከነጀቹንሞ ወጂምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጂዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙ ወጀቹ ዩ ሲያሳን ሲተንቴቲ ወልፈከተን ደገርት ዮሐናሞ ኢሞርሚታ ወነናሞ ኦምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ለኸሰ ኦምጅርቱጀን ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋኒ ሳንቆራታን ካናዶዳ ቢሊን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ደገራይየር ወነ ዲቢን ኮሚሽኒ ሳኒ ኢንቆራነ የደቲን ጋዜጤ ሶስ ምፍነ ጀረንትሜ ምርግዳቤ ቲቪ ወመነኒ ዳኸሰ ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ያልት ኢትዮጵያ ፍላድዱቲ ወራ ማነ ሙርቲያ ከሂድ አባን ሀጃጂ ኻመለ ሂድ ሂድ አጅራኒጀር ወርምር ወቢድ ወተንዱጅር አክመነኒ ዳጅራኒ ወነክመለናም ያደሳቲ ማነኒ ዳ ማጋለናኑ ኸሰት ወርሚዳን ርገተለንጀር ወርሚዳን ርገተለንጀር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳቲ ሙቾት ሞቱማለ ያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈልመነለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቶ ተሞ ዋኑ ያደሳቲ ፋኑም ጅራጅል ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳቲ እንዱጋ ተሮሜ ኸሰ ዳላዲያዴ ኮሚሽኑ ኩነኒ ዮዳ ቢለን ዲቢለን ቆራቹ ፈዳኒ እንደገራዩ ጅደጀዳ አልስካቹ አማሃ ኦዶቸርገን
bulchiisa naannoo Tigraay hanga tokko keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun fooyya'insi hangi tokko argamus wabii nageenyaa dhabuu fi danqaan biirookiraasii kutaa sana keessaa rakkoo ta'uu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsuun isaanii gabaafameera. Gareen mootummaa fi michoota gargaarsa dhala namaa walii wajjin Tigraay kibba bahaa fi gama dhihaa keessa haala jiru ilaalanii jiran. Wanni jalqaba hubatan Tigraay keessatti hanqinni gargaarsa dhala namaa akkaan jabaa ta'e akka jiru garuu dhaqqabuuf carraan jiru daangeffamaa akkasumas dahannaa nyaata bishaan qulqullina naannoo qulqullina namootaa akkasumas gargaarsa kanneen biroo hatattamaan akka isaan barbaachisu hubachuu isaanii dubbatan. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa magaalaalee gurguddoo keessaa hanga tokko qofa kan hojjetan yoo ta'u waan isaan barbaachisuun qaban kana malees hojjetoonni tajaajila fayyaa hin jiran waaltaaleen fayyaa kanneen magaalaalee gurguddoon alaa immoo guutummaatti hojii irra hin jiranii jedhameera. Walwaraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis walwaraansituun jalqabameen dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin wal qabatee obbo Yohaannis Booyaalo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii har'a kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Amaaraa kan turan yoo ta'u, yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Ajjechaa gaggeeffame walqabatee kan himataman namoota 55 keessaa 47 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa keessatti kibxata har'aa barcuma miseensota seenataa 2 filannoon irra deebii gaggeeffamaa jira. Kunis seenata Yuunaayitid Isteets keessatti caalmaa sagalee kan qabaatan deemokiraatota haa ta'anii rippaabilikaanota murteessuuf deema. Rippaabilikaanichi seenata Deevid Perdu deemokiraaticha Jaan Osoof nama sagantaa televiziyoonaa dookumentarii jedhamu qopheessuu waliin wal dorgomu. Gama kaaniin immoo rippaabilikaantittiin seenatar Keelii Loofler dureettii seera tumtoota biyyattii keessaa tokko kan ta'an luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii Raafaa'el Waarnok waliin wal dorgomu. Sagalee uummataa kan dursee kaleessa funaaname akka agarsiisutti deemokiraatonni lameen xinnoon dursaa jiru jedhameera. Meksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidiniif akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Pfizer Biotech oomisha qofaaf Meksikoon raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca fi Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka 90 akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen har'a sadarkaa guutuu biyyaatti gura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argamee kan hin beekneedha jedhan. Ingiland keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii eblaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira. Dooniin zayita boba'aa feetee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifatte kan waardiyyoonni warraaqsaa Iraan kibxata kaleessaa Hormuz keessatti qabatan kan ilaaleen Iraan waliin furmaata gama dippiloomaasii kan barbaaddu ta'uu Kooriyaan kibbaa beeksiftee jirti. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa aangawaa ministirii Hajaa Alaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti dubbachuu fi ambaasaaddara Iraan kan Sool keessa jiran waliin har'a wal arganii jiru. Gareen dippiloomaatotaa gara Iraanitti akka imaluuf jiru kan ibse ministiriin dantaalaa Kooriyaa kibbaa doonii fi hojjetoota irra turan 20 feetee jirtu akka gadhiifamtuuf dubbachuuf jiru jedheera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu hojjetan gama kana nama waan ammaantan caqasuu hojjetan kana halkan sa'aatii 4 irraallee raadiyoon ahadu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii jirallee caqasuu dandeettan. ماني ماري ولي قالا قومي إم بسلام إثيوبيا ميدا مسجد نجاش بيكامات إرغيتي موتوم مرة جغسو فدن موتوم ما مسجد خانا دي بيسي جارا جر مكتار جمال ودون ورغن
ورانا نانو تقرأيت تأيتن والقباتيتنين مسجدني النجاش جرأميتنين وامو كان جاراتور بفاكي ساك إجارمي دبتامو ميشا وراناتي ركوتان إردك أبيتنين ميدا موسى تدبتاما مسجد كان اندبلت التلي صحابون يوكان أمو هردوفتوني نبي محمد بكيسان اتأوال من أوال إساني اللي حليلا ميشالي وراناتين ميد أموتو همامي تاتين كوني إنو مانيس راواتامو يكا سينا إرد راواتامي جدو برسيسا أمنتا إسلاما كانتان أستاذ كامل شمسو
أمبان كون أمبار بيلما نما بوتو كاني وكيلما إيه لكودا كابودا رفونا اتشارت وانتيا مجدو كان اتشارت أمامي كوني وأنا أنا 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 أتوملتي يفنون التكنم كوقت تكنمني بدين كنوه نما هندا كيلا لستني وأنت كل سجرا جما كانين كمجلس شو تيس وأنا كنا كنا رت جنو كبتني وأنت كنا كسرين تاني عامني مطمع أتوك عامني برا أبان في ديتو نمني كنا كيس حركة كبو قرتمي akka ummata fi ibsamu namoonni kana godanit immo akka yakka kana gaafatamu kun yakka gababa miti yakka guddaada qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuurratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf harratti garuu ani abalu godhe wantin jedhu hinjiru garuu yeroo gababa keessatti inni gumiin dhibba islaamaas manni muslimaas manni biyya kana sammuun isaa bilisa ta'e logira bilisa ta'e hundi saatu waan kana hin balaaleffate dhiyaada balaaleffachuu qofaanis immoo waan kana dhaabbachuu qabu dhiyaadu
dhimmi kun erga raawwatee bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiniin walabummaadhaan ifoomse hin jiru manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheek Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhanii jiru.
Nyaa guddaa yaa'uun ka mangistu faqaad iyyadayyadamnu izaa heedan sawachaachinun budillikan attaartan mellisan nu kazaa buhaalaa maglecaan sixaalan bilan yaasabnu.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemne gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gamoo masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. Miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii. Naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandeeffateetiin akka ture dubbatu maalumaafuu miidhaan kuni miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantii kabaja guddaa qaba amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataa yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta maluu miti wanta fakkaatu miti kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masjiidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin ture keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana eertiraatiin faafudhatametti dubbatamaatiin hin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaan maaf hagammaa hin dubbatiin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraan raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achitti sonni maxxansiisu jiraattu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akwaree jedhee kolaateraal daamee jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sitti himu barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophiin mootummaa maal fakkaata?
Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Ka ambaasaaddar Diinaan jedhaniin dabalatatti abbaan taayitaa eegdoo fi qorannaa hambaalee kan Itoophiyaa ibsa kalee sabaa himaa mootummaatiif kenneen akka jedhetti miidhaaleen hedduu kan dhaqqabaniif isa kanas deebisaniitiin suphuudhaan bakka buusuudhaaf qindoominaan hojjetamaatiin jira jedhame gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
VFN Oromoo VA 24 irraa caqasuu hojjetame. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti. Gana 12 asitti yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu ummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti Gujii ummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaaraa bisaan baasaa ummata waliin waan hedduu hojjechaa baay'eedha. Riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 ummata waliin baasanii jedha. Lakkoofsa malkaatti isaa fi namni beeladu dubbisa.
Dr. Kanaan Ambaalam gara yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu. Ani Dr. Kanaan Ambaalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administrationii fi Development Managementii jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka Piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaan jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tolooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'e itti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaadrimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaadrimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. Wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti hiikanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka hiikaniif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaadhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogumma ijarsa of manqabanin of mana ke jarani sibsani jiru bishan ugati kulkullu hawasni tifeyedemmo akka horini tinsen neftruan truan imbelfini mid exeno jettajadan yero halakanan hojetanis osomalekati gedereme jedetil mamen beku garu projectin salpate hamabrikum sodduma inni baldatef guddatemmo hamabrikum jata magawu malajadan jalqaba yero rakko hawasarattu jechu jalqaban kisi sani ke sabasudan mallaqa kakkafalaturan dubbatani bodaragaru university wallaggafi hawasa ke sas isande geru dubbatani jiru dr kanan hoji sani kanan hawasni santa jajalan akkagammachu qabu himani jiru
people are very happy you know they even
ummatni baye gammatada sabab nisa rakko isatu framif rakko nisa matawantef hiduminan irmatas ግራን ለቂቻዋንን ትሬፍ ነምኒ ቢሻኒን ፍለተሜ አከሉቡን ሳደረበይ ዱበቱ ሆሪን ሳኒ ሰከሱም ለላን ድራፍ ለተሙ ዱበተን ይጅሩ ሰበበዳን ዲኒን ጅሬፍ ኦሚሼ ሳኒ ከነከኩ ድራፍ ሙድራ ገባቲባ ሰኒ ጉርጉረቹ ፈከረከተን ስንቲሙ በረቶትኒ በነገሩም ሳረቁ ዳፈከሽ መረኩ ጉዳቱ ሳኒ ገታ ድበርቶትኒ ኡልፋ ገረቡ ፈተፈያዩ ካን ሆስፒታል አደቁ ፈከረከታ ቱረን ነሞትኒ ኢበመኒስ ሰበበርቂችን ጅሬ አከሉቡን ሳኒ ደርባቱሬን ቲሙ ረኮውን ኩን ዳፍሮም ዊሳኒቲን ሄዱ ገመዱ ከነራ ካንኬስ ነው ይብሱ
እንዲ ዩሱ ታች ዘ ብሪጅ አንድ ፕላስ
ሚንዳ ኬስ ሪድራስ ታስተኒ ኦሚ ኬስ ነ ሲቲ ደደብደኒ ካራ ካና ካራ ኩሉ ቦተኒ ያዶ ጉዳ ካን ድራቡ ተኒፊ አማዩዋ ከዩ ዲሬኛ ኬስ ነ ኩቲሱ ቢያና ጋጅራታ ነጋዳ አንጋዳ ዋካዩ ሲንዶካ ቴስ ና ይብሱ ኤፒ ፈማን አከቲ ኩሙራቴ ሲጮሳ ራሬ ገጤቴ ኩበቴ ጆሌሞ እኛ ታይቴ ከረረ ከረራ ካዱ ሲገለተው ፈልና ወላላ ገነ ከዘልቲ ነ ባየ ረከታዱ ባየ ባይ ንረከታዱ አምሞ ገለተውማ ባያር ገጣ ይራጣ
ሐሌቲን ረኳዋሰ ከይሰጅሩ አደቲን ባፈተኒ ወጀቹ ጀልቀበን ይላል ሲስ ዶክተር ከናና ከስጀሩ
first one we said like that we used tell student
yerora konta kwaase ke sijratu barattutni addaba fatani achitti sargamni ujjenna bakkasanaddis rakkom brayo jirati jenne gafanna akum rakko sanafurren hawasni gendicha genda kanake ses rakko wal fakkata jira osorakko kanaratto jettani jede erunufkinna nutis bakkabira rakkon jiru sanaddaba fanne ummetawojin ratti marechun walintane rakko sanafurra ፈከኛ ኩልነው ለጋባ አርጆ ጉደቱት ልቅጨቶ ኮጀኔ ቱሬ ሄሩም መታራከውን ሃንጋማ ትልቅጨው ተጃውጀኔ ጅራ አናጉቶ ግዳት ሰከሱማ ልቅጨቶ ኮንጀል ቀምኔ ይሮአማ ከና ልቅጨው ተብሮ ተርቦጀኔ ጅራ ከናፉ አኩም ረኮንጅራቹ ነደባፈነን ኡመተወሊ ማርያኔ ወሊን ሶጀቹ ይገላ ጀደን ዶክተር ከናን ረኮ ኡመታ ከነ ቀበኙም ኡመተ ከይሰጅሩ እንዲሮፍሩ ሄዱ ገመነ ከንጀደን ዶክተር ከናን ነሞትኒ ተቆጥቆ በካከናይ ለቂና ገንዲያ ከሲረክሳ አጀልን ንይትሳቱራኒስ የሮች ተርገምኒ ወጀኑ ገሩ ረኮኑ ሙደቴ እንጅሮጀቹን ዱበተን አክለሚ ቢያላትስ ነለካኒን በከኒ አኮኖሚ ሳኒቶ ፍትነቀቡ ከንጀለን ዶክተር ከናን ሐዋስኒዋኑ መቀቡ ከነከቡና ፉድራቲን አከሳን ሲመታቱሪስ ዱበተን ይጅሩ ነሞተ ዶክተር ከናን ይወጅን ሰበበ በሩምሳቲን ወልበረኒ ረኮ ሐዋስከ ይሰጅሩ ወሊንፉር ረጀን ከይሳ ኦቡ ደረጀ ደበሎ ኢሳንቶኮ ዋይ ዶክተር ከናኒ ለርሴ አከስጀዱ
ወቆተ ለማኒ ዲግሪ ለምሳበረቻን ትሬ ወለጋ ይመጣ ካሪራናኒ ዶክተር ከናኑ ጅንቀው ዶክተር ከናን ኦጂ ገሮፍ በርሲሹ ጥናቲ ሁመተከና ከለቲ አዳዳቲኒ ከንሳኒ ተጃጅላ ትረኒ ጉድኖተ ወለጋ አርፈንኪ ሰቲ ቄለም ወለጋ አንገ አምፍሎት ወለጋ ባ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ሲሰቲ ሚሻን ኡጋቲ ኩልኩሉ ሁመታ ፈጅቻ ትረኒ ርቂቻ ለጊን ጉርጉዳ ለጋውራ በሳ ደበለቲ ደወን አዳዳት ወጎተ ለማነን ወጂን ቱሬ ከንሳን ወጋት ሲወጥቃቴ ቢገኒ ቶኮ ኩዳጃ ኩዳቶርባ ወጋ ወጋ ተንሳን ወጂተን ከረብራ ማና ፍንጫኔ ልጅ በረቶታስ መንገሩን ሳ ባጀተን ካሚ ማና ፍንጫኔ ጆሌ ዱባራፍ ጆሌ ኢራፍ ቆባቆባቲ ወጀቻት ከንቻን ቱረኒ ጋ አከሚኒ ኩት ዶክተር ካናን ጀቹን አመታወሩም ከምዋቦ ሰንጀቹ ጋ ከናፍ ብልቻ አና ጣና ዲዲስቶታ ሰደርካ ሰደርካን ጅራንጫላ ኡመትን ኬስቶ ለገባ አና ለደዳቲ ስቶ ጂሳን ጀታኒ ዶክተር ካናን ፈቀተም ማሳን ኡመተብረት ቀበም ለሚዲየ ኬኛቲ
walitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu Dr. Kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa, Amboorraa.
Barakum lamaaf diddama bara koronaan addunyaa cubbuseetiin nam miliyoona hedduu irratti argan. Dhukkubi kun hin ganne tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caala galaafate. Jireenya irra balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetsi ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubi kun addunyaa keessaa isuma nam cufaayyuu caala namisi irra miidhe. Jireenya isii irra ammeessallee. Gabaasaan VOA Steve Baragoona oduu akka akka argateen werge. Tujbeen nutti.
Kufaatiin kan jalqabame ennaa vaayirasiin koronaa. Magaalaaleen Chaayinaaf Awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu George Town University irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Lawrence Goldstein.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dha'u rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessuu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii akka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irra hin jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaanti Tiraamp uggura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulli dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goosteen. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsa argameera jedhu Goosteen.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Amerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan oomishaa kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru. Akkuma waggaan weerarri kun itti ka'e xumuramaa adeemeen talaalliiwwan weerara kana dhaabsisan qophaa'aa jiran.
Tarratanum taboriitiin waldajechaan naga keessnuu bulaa ansoor alaqeeti naga jenne nagee sagantaa faana maarratti ittaan.